Ruská agrese na Ukrajině má svůj vývoj. I během léta se děje hodně důležitého, ať už jsou to posuny fronty nebo spekulace o možné mírové dohodě, ale i spousta dalších vnitřních dějů a dynamik, které válku provázejí a která válka způsobuje. A my se o tom budeme opět bavit s Adamem Siberou, naším dnes už pravidelným korespondentem, analytikem Kyiv Independent. Dobrý den, Adame.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Adame, vy jste v Kyjevě, teď je to tak?
Ano, přesně tak. Dnes vlastně si můžeme vlastně tím i začít, tak proběhl další noční útok na Kyjev. Jako oběť byl 4letý chlapec se svým 35letým tatínkem na předměstí Kyjeva v Brovarech a dá se říct, že za poslední týden, když ne každý den, tak obden je nějaký přílet na Kyjev, se hodně útočí.
A čemu to lze připsat, ty zvýšenou míru útoků ze strany Ruska?
Já si myslím, že jednak se tady docela stabilizovala teď situace s energetickou infrastrukturou, takže nejsou tak silné výpadky proudu, což se Rusům nikdy nelíbí, tak to zase chtějí přerušit. A dále pak, ale to je, vlastně ono to pokračuje od začátku války, tyhle ty útoky, takže nevím, jak přímo je to s tím spojeným, ale dá se předpokládat, že se Rusko mstí vlastně za tu inkurzi ZSU do Kurské oblasti.
Je tedy zajímavé, že za, řekněme, útoky na vojenské cíle se Rusko neustále mstí, útoky na civilní obyvatelstvo. Je to vlastně něco symptomatického, co tu ruskou agresi provází a přitom neustále slýcháme, že by Ukrajinci tedy měli s tím agresorem vyjednávat i za situace, kdy porušuje vlastně všechna pravidla, která si dokážeme představit snad až na použití jaderných zbraní.
Ano, hlavně, když byl ten průnik opravdu už jako, že to Rusko nemohlo utajit a ZSU pronikala dále a hlouběji do Kurské oblasti, tak zautočila v Konstantinivce, což je městečko na Donbasu nedaleko Kramatorsku a Časiva Jaru na supermarket, kde teď si nejsem jistý oběťmi, ale myslím, že to bylo v desítkách. A vlastně jsem nedávno poslouchal i rozhovor s generálem Benem Hodgesem, který tady na to taky poukazoval. A i podle mého názoru, nebo ještě když se vrátil k tomu, ono se to celý spojí k tomu výpadu Ukrajiny do Kurské oblasti, tak se o tom moc, jako co jsou strategické cíle Ukrajiny, neví, dá se spekulovat a to je dobře, protože vidíme, že ZSU dokáže svoje operace na takhle vysoké úrovni perfektně tajit a toho nepřítele vlastně zaskočit, čímž vlastně ukazuje, že to není v nějaká pasivní strana v té válce, ale že je aktivní a že dokáže projevovat nejen stabilní obranu až na nějaké území na Donbase, ale třeba u té charkovské ofenzívy, kterou velmi úspěšně zastavila, tak si dokonce dovoluje výpady do Ruska. A myslím si, vlastně teď se vrátím k tomu Benovi Hodgesovi, že jedna z těch teorií je, že se Ukrajina snaží ukázat Západu, ať už jí konečně rozvážou ruce, že vidíte, že se bojuje na ruském území a největší eskalaci, kterou Vladimír Putin předvedl, je další útočení na civilní cíle. A myslím si, že by bylo fér Ukrajině rozvázat ruce a nechat je používat zbraně na všechny cíle v Rusku, tak jak ona uzná za vhodné, protože opět ukazuje, že se v té válce vyzná, že nepotřebuje až tolik poradit, ale potřebuje pomoct a dokáže Rusko zaskočit.
No to je důležitý problém, který se řeší dlouhodobě. A vzpomínám si, když jsme byli spolu poprvé na Ukrajině, tak tehdy právě došlo k určitému průlomu. Do té doby byla Ukrajina vlastně omezena v použití zbraní a munice ze západu právě na ruské území, což je skutečně absurdní. A v zásadě zatím lze hledat pouze obavu států NATO z toho, že Rusko neustále vlastně vyhrožuje tím, že bude považovat podobné útoky za vlastně důvod k rozpoutání války s NATO, ale ukazuje se, že tady ty tzv. Červené linie Ruska jsou spíše jakýmsi retorickým cvičením. Doposud vlastně, ať už šlo útoky na ruské území nebo bombardování od anektovaného Krymu, tak vlastně Rusko žádným způsobem nenaplnilo ty své výhrušky, pokud se nemýlím.
Ano, já bych tomu ještě dodal, že když se nad tím zamyslíme, tak jelikož se momentálně vede aktivní válka na ruském území, si nedovedu představit, v jaké realitě by bylo v ruském zájmu, aby udělalo něco, co by vtáhlo síly na to do té války, protože vidíte, že se jí nedaří zatím zadržet ani ZSU na jejich území.
je, až bych řekl, zbytečnou vlastně zbabělostí ze strany Západu podléhat vlastně tomu těm planým výhruškám ze strany Ruska. Pojďme se ještě, než se dostaneme k posunu na frontě, pobavit i o Kyjevě. Vy jste říkal, když jsme se bavili před rozhovorem, že vlastně Kyjev je v současnosti plný lidí, nejenom tedy lidí, kteří
Ano.
se vracejí, řekněme, z těch západních oblastí, ale hlavně lidí, kteří přichází z východu. Jaká je situace v Kyjevě, hlavním městě?
Přesně tak, ono to nahrává vlastně s tím, jaký je roční období, protože před začátkem školního roku a panují jisté obavy, vlastně ta energetická infrastruktura skutečně problémy má, obzvláště více na východě a v menších městech. A vlastně spousta rodin, které se obávají zimy, tak si vlastně vykalkulovala, že nejvýhodnější je přestěhovat se do Kyjeva v létě, protože to je mezi školním rokem. A aby už na školní rok vlastně byly ty rodiny připraveny, měly tady nějaký zázemí a nemusel se řešit ten ohromný stres vlastně těch internally displaced people, já si teď nespomenu na český termín, ale vlastně
Jako vnitřně vyhoštění, tak
oprávněně.
jasně,
Ano,
no.
ano.
A jak si myslíte, že chápu, že to asi není úplně informace, kterou byste měla studovanou, ale jak si myslíte, že je možné zvládnout infrastrukturně, třeba z hlediska škol a z hlediska dalších služeb nutných pro zabezpečení nějakého základního života, základních životních podmínek, ten nárůst v řádu mnoha set tisíc lidí v hlavním městě?
To je dobrá otázka, vlastně jsem mi teď dal podnět na něco, hned mě to trklo, že něco, co by mě zajímalo třeba do dalšího článku nebo do nějaký rešerše, tak se hned zítra to navrhnu v redakci. Ale nicméně jako problémy to má, je vidět, že vlastně to město je hodně zalidněné oproti jiným městem v Ukrajině, jako nechci říct extrémně, je to všechno jako zvladatelný, není tady, že by tady vypukovaly nějaký humanitární krize, to ne, ale je to třeba znát na shánění bytů, bydlení a samozřejmě vzrůst cen a přirozených věcí, co se týká nějakého omezení trhu. Tak tady v tomto je znát a vlastně včera jsme se o tom bavili, ale to je zase jenom spíš taková jako kamarádská debata s lidmi, kteří se tím zabývají, neměli jsme žádný pevný čísla, ale většinou 3,3 a 3 až půl milionový Kyjev má dneska možná 4 miliony lidí.
A ta situace samozřejmě bude, řekněme, horší s příchodem podzimu a zimy, a nejenom v
Tak.
Kyjevě, ale zejména v těch východních oblastech. Když jsme byli před zhruba měsícem na Ukrajině, byli jsme na východě, tak jsme se bavili o tom, že třeba energetická situace pravděpodobně bude kritická s hlediskem, zejména s ohledem na výrobu a dodávky tepla do
Ano.
domácností. Takže ten tlak na civilní obyvatelstvo, který záměrně ruská strana zvyšuje bombardováním energetické infrastruktury, se pravděpodobně projeví v těch nadcházejících měsících.
Přesně tak. A vlastně řekněme v těch středně až středně velkých městech, ne úplně, nemyslím si, že by se to úplně týkalo Charkiva z těch východní metropolí, nebo Dnipra, ale takové ty města jako obzvlášť v Doněcké oblasti, ale i města jako Poltava, tak s tím asi problémy nějaký budou mít a východní zemi se bojí opravdu každý, když to tak řeknu.
My jsme se bavili o tom, že vlastně by dávalo smysl, krom snah o dodávky zbraní a munice, tak zejména vlastně nějakou humanitární pomoc v podobě generátorů elektřiny.
Ano.
Je to tak, to asi stále trvá.
Ano, přesně tak. O generátor je, jako řekněme, taková stabilní poptávka, protože nikdy nevíte, kdy ta energie vypadne a bez energie se dlouhodobě prostě žít nedá.
Takže doporučujeme i vám, diváci rozhovoru Britských listů, pokud byste se chtěli podílet na pomoci lidem postiženým ruskou agresí na Ukrajině, tak tohle je třeba věc, kterou můžete sami nějakým způsobem podpořit. Těch sbírek pravděpodobně bude poměrně hodně, těch důvěryhodných. A pojďme se podívat na vývoj na frontě, co se vlastně děje na frontě.
Tak teď se vlastně veškerou pozornost, řekněme, přebrala ten výpad zbrojních sil Ukrajiny do Ruska, ale jak už jsem naznačil předtím, je to ten obsek kolem toho nebo operativní bezpečnost vlastně na strašně vysoký úrovni a i s vojákama, který jsem se bavil, kteří jsou teda teď tady v Kyjevě, takže ne přímo v bojovém nasazení, ale vlastně ani oni říkali, že až do poslední chvíle netušili, že se něco takového bude dít a že to opravdu věděli jenom ty brigády, který tam byly deployed, vlastně nasazeny. A to vlastně naznačuje, na jak vysoké úrovni, jak dlouho se to plánovalo a jak úspěšně. I proto se to Rusku nedaří zastavit. Ale co jsou skutečné strategické cíle ZUSu, o tom se dá podle mě v této chvíli spekulovat. Takže každý, kdo vám říká, jako o co tam jde, tak si myslím, že má možná maximálně nějaký dobrý Twitter feed, ale nabízí se víceméně tři takové varianty. Jedna je zlepšení vyjednávací pozice, protože stále sílí tlak Západu na jakési mírové jednání. Tady vidíme, že vlastně když má Ukrajina pod kontrolou části ruského území, tak teď trošku s nadsázkou řeknu, ale že by Rusko konečně mohlo přistoupit na podmínku hranic z roku 91. Ale zároveň se také mluví o tom, že vlastně ta Charkovská fronta, která byla, kde Ukrajina ten ruský postup zastavila, ale stále tam potřebuje mít ty svoje hodně bojem prošlý nebo zkušený jednotky, tak jelikož Rusko zcela logicky bude se snažit ubránit svoje území, tak by se dalo očekávat, že právě to nejbližší území je u Charkova, a že tam stáhne spoustu nebo několik nebo nějakou část vlastně těch jednotek z téhleté fronty, což by mohlo uvolnit ruce těm jednotkám Ukrajiny, který by se pak stáhly zpátky na Donbas, kde, a tohle to bych zdůraznil, kde třeba kolem Turecku a Časova Jaru je ta obrana víceméně stabilní, ale bohužel, obzvlášť směrem na Pokrovsk, tak Rusové stále každý den, i když pomalinku, ale postupují. A nechci jako říkat, že se jedná o nějaký kolaps fronty, to ne, to vůbec, ale je to něco, čím se člověk musí, nebo ta armáda musí zabývat. A nebylo by dobré tu situaci tam podceňovat.
Co by se mohlo stát při naplnění tohoto černého scénáře? Co je vlastně ten reálný cíl Rusů při tomhle postupu?
Určitě začít bojovat o Pokrovsk, protože to je další, řekněme, jedno z ekonomických center ukrajinské nebo Doněcké oblasti, kterou má pod kontrolou Ukrajina, a zároveň by to vytvořilo větší tlak na Časiv Jar, který je takový štít Kramatorsku, a Kramatorsk je vlastně vojenské i logistické centrum ukrajinského Donbasu. Nebo ne celý Donbas Ukrajiny, ale ten, který má pod kontrolou teď.
Rozumím. Vy jste mluvil o tom, že vlastně Ukrajina se snaží i tím výpadem na ruské území a přenesením války na ruské teritorium tak vlastně zvýšit své šance při vyjednávání nějakého příměří. Tohle je tady neustále na stole, pochopitelně, nebo spíš někde v šuplíku. Ano.
Pokud by na nějaké vyjednávání došlo a že se tak nějak jako ví, že tlak ze všech stran na to i na to, aby se přistoupil na nějaké mírové jednání je, tak ukrajinskou pozici to samozřejmě výrazně zlepšuje, ale zároveň si myslím, že tam jako bych nepodceňoval ani tu myšlenku, nebo ten, řekněme, to se spekulujeme o tom cílu, je to 7 dní, co Ukrajina vstoupila na ruské území. A vlastně teprve uvidíme, čas ukáže, co to přesně přinese, ale jeden z nich by mohlo právě i vyvolat, řekněme, nějaký vlny nepokoje, nechci říct nepokoje jako takové, ale vlastně nespokojenosti Rusů no v Rusku a s celým vlastně, oni tam taky žijou v nějaké realitě a samozřejmě, když najednou vidí ukrajinské tanky na jejich území, tak by se mohli začít ptát, jestli je to opravdu tak, jak jim to Kreml podsouvá.
Tak otázka, do jaké míry se podaří vlastně ututlat tuhle skutečnost nebo ji převyprávět ruskou propagandou, která je v tomhle skutečně velmi profesionální a dokáže zamezit tomu, aby se šířily ty reálné informace o tom, co se děje. Ale já bych se chtěl vrátit ještě k tomu vyjednávání, protože vlastně ty spekulace o nějaké mírové dohodě se začaly objevovat v poslední době častěji v nějakých konkrétních konturách, tedy že dojde k nějaké nabídce, že Rusko si tady ponechá ty obsazené, ta obsazená území Ukrajiny výměnou za to, že se Ukrajina bude ucházet aktivně o členství v NATO a Evropské unii. Tak jak vnímáte tady tyto spekulace?
Jako, už jsem to taky slyšel, mluví se o tom, ale jestli existují nějaké podmínky takovéhle mírové dohody, tak to bude vědět velmi úzký kruh lidí. Takže zase nevím, do jaké míry je to spekulace, do jaké míry jsou to drby, do jaké míry je skutečně něco na stole. No, nicméně zase poukázal bych na to, že Ukrajina se tímhletím snaží vlastně tím výpadem i do Ruska, nebo to je takový můj osobní pocit, ale že vlastně ruská armáda na Donbase je skutečně dobře zakopaná a trvá jako prostě těch sil a zbraní, co by Ukrajina potřebovala, aby to momentálně prolomila, je na několik let dopředu. Znamená, že pokud je tlak dnes na mírové jednání, tak se tím snaží Ukrajina zajistit lepší vyjednávací pozici a zároveň mít pod kontrolou něco, o čem je Rusko schopné nebo schopné ochotné vyjednávat. A zase se vrátím k tomu příkladu z těch hranic z roku 91.
Je asi ošemetné spoléhat se na jakoukoliv dohodu s Ruskem. Vlastně určitou
Klidně.
konstantou jakéhokoliv vztahu Ruskem je, že Rusko nikdy nedodrží žádné podmínky, na kterých nějaké dohodě dojde. Tím pádem není možné ani spoléhat na to, že by pak Rusko nějak, řekněme, přihlíželo k tomu, že Ukrajina vstupuje do Severoatlantické aliance nebo do Evropské unie, jako s ohledem na to, proč se ta válka vede, to vlastně nedává vůbec žádný smysl, že jo, v tomhle okamžiku.
Navíc, pokud je mi známo, tak NATO zatím nevytyčilo žádné garance, že se tak stane. A takové garance jsou samozřejmě, musí být vázané a někdo se za ně musí zaručit. A dokud tohle to nebude, já osobně jsem názoru, že si žádné okupované území Rusko nemůže ponechat, protože jakékoliv území, které tady získá, tak může považovat za své vítězství. A opět ukazujeme, i jako mezinárodní společenství, že hranice se dají měnit sílou a to by byla velká prohra Západu.
Adame, děkuji vám za další rozhovor. Děkuji i vám, diváci rozhovoru Britských listů, za pozornost a budu se těšit ať už s Adamem nebo s některými z našich dalších zajímavých hostů na další díl rozhovoru. Přeju hezké léto. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.